14 dager siden så delte vi sammen om hva menigheten er. Og at det ikke finnes dens like. Og vi skal denne våren her dele sammen om menigheten, de ulike aspekter av menigheten. Og vi fortsetter også med dette i dag. Forrige søndag, eller om 14 dager siden, så vi hvordan Jesus først sendte ut 12, og så de 72. Og vi hørte at menigheten ikke er et sted for å komme og sitte på en tribune og se, men et sted der man blir sendt ut for å gjøre det som Jesus gjorde. Og i dag så vil jeg dele et sentralt skriftsted med dere, som går videre på denne utsendelsen, og det er i misjonsbefalingen fra Matteus 28. Fra vers 18 så står det: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Gå derfor. I den tidligere oversettelsen så står det «gå derfor ut». Men man har tatt vekk dette ut. Nå er det bare denne bydende setningen. Gå derfor. Og utrolig nok, så var det noen som tok Jesus på ordet og gikk. For denne første gang når Jesus sa dette, så var det jo sagt en håndfull mennesker. Men de tok ham på ordet. Denne lille gruppen av mennesker i en avkrok av verden. Og så gikk de. Og så har dette bare fortsatt og fortsatt og fortsatt. Mennesker har gått og delt evangeliet, og det har vokst, og det har vokst, og det har vokst. Altså hvis du tenker over det, at en mann sier dette til en håndfull i denne avkroken av verden, og så sitter vi her flere tusen år etterpå, og en del av det samme. Det er et mirakel. Det er noe utover det menneskelige. Hva var oddsene for at jeg og du skulle sitte her? På grunn av det som denne mannen sa. Og det som han sa, det sier han jo også til oss. Det samme sier han til oss i dag. Og jeg vil prøve å gi deg et bilde av dette som er selve kjernebudskapet i menigheten. Denne selve, ja, det mest sentrale av det hele. Jeg skal prøve å gjøre det gjennom et bilde. Når jeg var liten gutt på Sommarøya, da var Sommarøya er stedet der jeg kommer fra. Nå må jeg ikke oppføre meg som alle vet hvor dette er, for det er jo ikke akkurat verdens navle. Sommarøya er et lite fiskevær utenfor Tromsø, cirka en times kjøring vest av Tromsø. Det ligger i Tromsø kommune, så det kalles alltid for Tromsøs beste vestkant. Men når jeg var liten gutt der, da var en av de store høydepunktene i løpet av året, det var når reisesekretæren for redningsselskapet kom til øya på sitt årlige besøk og besøkte lokallaget av redningsselskapet på Sommarøya, som heter Fremad. Da hadde de lånt skolen, og alle på øya, rubbel og rake, samlet seg i skolen. Der var det servering av mat, og det var tombola til inntekt for redningsselskapet. Men det som var selve høydepunktet på denne kvelden, det var når han tok fram den enorme filmviseren han hadde slept med seg, og viste film i gymsalen fra redningsskøytenes virke, der vi fikk se disse hvite englene, som båten ble kalt, i voldsomt uvær, der de redda mennesker. For det var jo sånn med disse redningsskutene at de gikk ut på havet når de andre skutene søkte havn. Og fra stiftelsen i 1891 og fram til 1930 så redda disse båtene til redningsselskapet 2800 mennesker fra den visse død. Før dette, før redningsskøytene kom, og også for så vidt litt etterpå, så måtte fiskerne og de som bodde langs kysten passe på hverandre. Kvinnene som var igjen på land, de sto med nesen i vinduet og kikka ut. Kikka på været. Kikka ut fra haugen, speida man. Er de der ute? Man passa på hverandre. Og alle de som befolka øyene og skjærene langs vår langstrakte kyst, man hadde liksom en sånn iboende i ryggraden at man var på vakt. Man var på konstant utkikk. Blikket var stadig vendt ut i horisonten. Er det noen der ute som trenger hjelp? Og dette var noe de hadde i blodet. Og jeg kommer fra en sånn slekt som har speida ut på det åpne havet. Hvordan går det der ute? Er det noen som trenger hjelp? Min mor og hennes mormor har gått urolig fram og tilbake på stuegulvet. Jeg husker det fra da jeg var liten, når vi hørte at vinden tok i husnova. Så husker jeg det, hvor mamma da var oppe av stolen. Da begynte hun å gå bort til vinduet og speide. Og kasta urolige blikk ut mot leia. Kommer ikke øyværing snart mot land? Fra min hjemplass så fortelles det om en Nils Clausen som på slutten av 1800-tallet alene redda 19 mennesker på ulike redningsdåder på havet. Og det var mange, mange langs kysten vår, sånne som Nils. Menneskene, de våka over havet og kysten. Og når ulykken var ute, så gikk alarmen, og de satte sine egne liv på spill for å redde mennesker de ikke engang kjente. Og dette gjorde de uten betaling, uten noen form for anerkjennelse, bare fordi at det var så viktig å passe på hverandre og hjelpe til når ulykken var ute. Men over tid så har dette endret seg. Man har nå fått et profesjonelt vesen til å ta seg av dette. Man har bedre båter, man har bedre utstyr, man er godt lønnet, man er godt utdannet, man har trente mannskap. Så folket langs kysten, kvinner på land, de er sluttet å speide. Nesen er ikke lenger alltid klistret i vindusruta. Man har slutta å bry seg, for andre tar seg av det. Man er ikke så opptatt lenger med de der ute, om noen holder på å gå under. I dag så sitter kvinnene på kafé. De skryter av hverandres kjoler på Instagram. De koser seg i hverandres selskap. Man er ikke lenger på utkikk etter mennesker i nød. Det skjer hele tiden. Skjønner du hvor jeg vil med dette? Dette kan også skje i menigheten. Dette kan også skje med vårt oppdrag. Man glemmer at Jesus sa, gå derfor. Speid. Vær på utkikk. Er det noen der ute som trenger å møte Jesus? Er det noen som trenger å berges fra å gå under? Er det noen som trenger frelse? Speider vi fortsatt i dag? Er vi på utkikk? Når menigheten glemmer dette, gå derfor, så blir det ikke oppløst. Nei, det kan ta flere generasjoner. Folket fortsette å møtes. Man koser seg i hverandres selskap. Man har møter og aktiviteter. Men man har sluttet å speide. Man har sluttet å speide etter bortkomne og mennesker i nød. Man har sluttet å være på utkikk i nabolag og på arbeidsplass og på skolen og i byen om det er noen som trenger å møte Jesus. Og i stedet så er man blitt opptatt med regninger å betale og karrierestiger og klatre og ting som man må kjøpe. Og man har sluttet å tenke og bry seg om at verden er full av mennesker som er sultne og fattige og rusavhengige og ensomme og som er langt, langt, langt borte fra Gud. De holder på å drukne rett utenfor kirkens skjærgård. Men inne i kirkene så er man opptatt med mye, men man er ikke så mye lenger opptatt med redningstjenesten. I stedet for at menigheten er rigget som en redningsbåt, så har den heller etter hvert utviklet seg til å bli en lystbåt. Og redningsbåt og lystbåt, de er begge båter, men de er ganske ulike. En redningsbåt, den er designet og innredet med ett formål, å berge andre mennesker. En lystbåt, en yacht, den er for eierens eget behag. Den er innredet med høy komfort som stadig må forbedres, eller så vil mannskapet klage. Alt må være tipptopp, siste mote, både av mat og av møbler og kleskode. Og er det ikke tipptopp, så blir det suttring. Mannskapet på redningsbåten, de suttrer ikke over sånt. De har viktigere ting å ta seg av. Det er ingenting i veien med flotte, store og luksuriøse lystbåter. Men det er viktig å kjenne til forskjellen. Lystbåten, den eksisterer for eierens og mannskapets skyld, for at de skal kunne kose seg maksimalt. Redningsbåten, den eksisterer for de som er i nød. La meg si det klart. For en menighet som vår, i dag, som lever i en tid og i et land som opplever det hardt og vanskelig å forkynne evangeliet, der vår tro og vår bekjennelse kan bli sett på som rar og sær, der ofte evangeliet møter motstand, da kan fristelsen være stor til at vi heller mønstrer på en lystbåt. Men kjære venner, på lystbåten, der er ikke Jesus kaptein. Der er det vi selv som sitter med roret. Og vi er ikke kalt til å være en lystbåt. Vi er kalt til å være mannskap på en redningsbåt. Og Jesu tanke, det var at menigheten skulle være et fellesskap som først og fremst var opptatt med de som ikke allerede var en del av fellesskapet. Menighetens oppgave, det er å lede mennesker til Jesus. Å lede mennesker til livsforvandlende relasjon med Jesus. For det er som Solveig fortalte når hun innledde om denne mannen som hadde skrevet denne diktboka. Når han møter Jesus og blir frelst, så endrer livet seg. For når Jesus får grep om menneskers liv, da skjer det noe fantastisk. Livet endrer seg. En mann ved navn Simon, som var skjelvende og usikker, han blir til klippen Peter. En mann ved navn Saul, en morder, blir misjonærer sammen med de han før myrdet. En liten enke ved navn Dorcas blir en helt. Maria Magdalena får livet snudd opp ned. Og det samme skjer opp gjennom historien. Du har en Frans av Assisi og en mor Teresa og en Billy Graham og Hans og Solveig nevnte, så heter Hansen, var det det? Og du kjenner det sikkert, og du kanskje kjenner det i eget liv. Et møte med Jesus forvandler livet. Så menighetens største gave og største ressurs og største formue, det er mennesker. Mennesker som deg og meg. Det er menighetens største ressurs. Mennesker som har møtt Jesus. Og hva er da menighetens største problem? Jo, det er mennesker. Som de som du sitter ved siden av nå. Det er de største problemene. Det er de som du sitter ved siden av. For du er jo ikke deg selv, selvfølgelig. Du er aldri det. Du er alltid de du sitter ved siden av. En sa en gang til meg, Atle, jeg vokste opp i en menighet. Min far, han var med i menighetsrådet. Så jeg har sett inn i menigheten. Jeg har sett inn bak forhenget der dobbelt moral og baksnakking og negativitet og loviskhet og egoisme og rare klær og gammeldagse avleggseforme regjerte. Jeg har hele menigheten her oppe i halsen, sa han. Jeg lurer på hvem han hadde møtt på. Hvem han hadde truffet på. For det er en del mennesker som lever som at jo da, jeg kaller meg kristen, jeg tror på Jesus, så har jeg i hvert fall sikret meg billetten til himmelen. Og så har jeg fått ut av Jesus det jeg trengte fra han. Og vi sier at vi tror på det Jesus har vist oss, det Jesus har fortalt oss, det Jesus har lært oss. Men ofte så er det et stort gap mellom det vi sier vi tror og hvordan vi lever våre liv. Og jeg tror at det har å gjøre med at mennesker av i dag har store problemer med å plassere oss selv inn under en annens autoritet. Jesus sier i den teksten vi har delt, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord.» Det er ganske mye makt. Om du har fått all makt i himmel og på jord. Og så sier Jesus at vi skal gjøre disipler av alle. Vi skal døpe dem. Så langt alt vel. Men så sier han, lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Lær dem å holde alt. Hvordan står det til med det? Adlyde alt Jesus har lært oss. Noen har kalt dette for den store forsømmelsen i misjonsbefalinga. Å lære å adlyde alt som Jesus har vist oss og undervist oss. Og dette er jo ikke noen tunge åk som legger over oss. Det er ingen lang liste med regler. Det handler om å leve hvert øyeblikk med kjærlighet, om å elske seg selv og andre, og elske Jesus, og elske oppdraget han har gitt oss, og elske de menneskene man har rundt seg, og som er gitt inn i livet vårt, og ha glede i livet, og ha fred i hjertet. Men det som skjer ofte i dag, og som er veldig utbredt i dag, det er at mennesker de skaper sin egen tro. Man designer en tro som man synes passer bedre for seg selv. Nettopp fordi at man ønsker ikke å legge seg totalt inn under en annens autoritet. Og liksom, skal vi ta alt som han sier for god fisk? Vi ønsker ikke å ta alt som han har lært oss. Derfor så tar man noe av det. Det man synes er greit. Resten kan det vel ikke være så nøye med. Men en slik selvtilpasset tro, det vil ikke hjelpe oss til å forvandle vår karakter til mer å ligne Jesus. Som menighet så må vi lyde alt Jesus har lært oss. Først da så skjer det at menneskelivet blir forvandlet. Man må ønske å gi sitt liv og sine penger og sin tid og mine ambisjoner og mine drømmer og min munn og mine ord og min oppførsel og min karakter inn under Jesu makt og autoritet. Og så holde alt han har lært oss. Det er interessant å legge merke til i Matteus 10. Der lister Jesus opp, nei, der lister Matteus opp de 12 av Jesu disipler. Og alle de andre evangeliene gjør det samme. Vi får vite navnene på Jesu disipler. Men Matteus, han har sin egen vri. Han viser oss noe meget interessant om hvordan menighetsfellesskapet skal være. For i to tilfeller så gir han oss ikke bare navnet på disiplene, men han forteller også om en av dem sitt politiske ståsted, og så forteller han om en annen sitt yrke. Og man kan lure på, hvorfor gjør han det? Hvorfor tar han det med? Jo, hør. Vi får vite at en som heter Simon, han var zelot. Det vil si at han tilhørte en ytterliggående politisk retning av jøder. Og den retningen, de hatet okkupantmakten romerne. Ja, til en slik grad at zelotene var kjent for at de kunne ty til vold mot romerne. For romerne så var zelotene terrorister. Romerne så på zelotene som terrorister. Og det største problemet for zelotene, det var dette med skatter og skatteinnkreving, og så romerne hadde lagt på det. Zelotene mente at det ikke bare var en dårlig idé å betale skatt til romerne, men de mente at det hele var blasfemisk. At det var som en avgudsdyrkelse om du betalte skatt til okkupantmakten og romerne. Og zelotene ville gladelig ha drept alle romere om de hadde sjansen. Men det som zelotene hatet allermest, ja enda mer enn romere, det var om det, hvis det var jøder som samarbeidet med romere. Og det verste av alt, det var jo da disse jødene som krevde inn skatter på vegne av romere. Da hadde de, altså verre avskum pantes ikke. Det var kvislinga tvers igjennom. Og i tillegg så gjorde disse tollerne seg rike på dette her. Så for en zelot så var en toller og en skatteinnkrever den verste av det verste. Så av de 12 disiplene så får vi vite at en av dem, Simon, han er zelot. Matteus gir oss også yrke til en av de andre disiplene, og det er Matteus. Er det noen som husker hvilket yrke han hadde? Han var toller. Han krevde inn disse skattene på vegne av romerne. Hvordan tror du Simon zeloten og Matteus tolleren gikk i sammen? Tror du de blir glade når de blir plassert i samme bibelgruppe? Når de måtte sove på samme rom? Hvordan tror du det gikk med dem? Jeg tror det gikk bra. For de hadde møtt Jesus. Og Jesus snur opp på livet. Han snur opp ned på verdier vi har. Og plutselig så klarer vi å se hverandre i øynene som de menneskene vi er. På tross av alle merkelapper. For det er slik at i Jesu fellesskap, i menigheten, er det alltid den personen som du ønsker minst å være sammen med, som Jesus ber deg elske. Og Jesus gjør dette med en hensikt. Og dette er viktig å forstå i en verden der mennesker velger hvem de liker og hvem de ikke liker. Og der også det dukker fram menigheter som har liksom en bestemt målgruppe de skal nå. Enten det er ungdomsmenigheter som bare skal nå ungdommer, eller det er sånne 50-plus-menigheter som bare skal nå de over 50, eller undergrunnskirke som bare skal nå de. Der man liksom nå skal nå noen som i samme alder som en selv, og har samme smak som en selv, og samme type klær som en selv, og like samme type musikk som en selv. Men la meg fortelle deg en hemmelighet. Vår verden, den sulter ikke etter fellesskap med mennesker som elsker de akkurat slik som de selv er. Verden sulter etter fellesskap der mennesker elsker de som er ulike som dem selv. Det er en stor forskjell. Det er ikke vanskelig å elske de som er akkurat like meg, som tenker sånn som meg og snakker sånn som meg, like det samme som meg. Problemet er jo å møte de som er ulike som meg, og elske dem. Men når ånden bryter fram og får grep på mennesker, da faller alle disse barrierene som før har skilt oss mennesker. Og det gjør jo at zeloter og tollere begynner å elske hverandre. Og når det skjer, kjære venner, da kan mirakler skje. Vår menighet er jo en menighet av alle generasjoner, som har alle muligheter til å elske mennesker som er forskjellige fra oss selv. Dette å bygge broer mellom hverandre, mellom eldre og yngre, så man begynner å elske hverandre. Hvor tatoverte og ikke tatoverte kan elske hverandre. Hvor rike og fattige, hvor de som stemmer helt ut på høyre sida, til de som stemmer helt ut på venstre sida, hvor de som hører på hard rock eller soft pop eller Bach, for alle som går i blå dongeri eller blå dress eller har blått blod eller har blått hår, kan få lov å elske hverandre. Simon Zeloten og Matteus Tolleren kan elske hverandre i Jesu fellesskap. Så til slutt, tenk over disse tre tingene jeg nå sier til slutt. Reflekter over det. Kanskje bruk litt av denne søndagen når du kommer hjem til å reflektere over dette her. Er jeg her på det samme misjonsoppdrag som Jesus sendte sine disipler ut på? Er jeg ombord i en redningsbåt? Eller har jeg mønstret på en lystbåt? Er jeg en som vil følge Jesu befaling og stille meg inn under hans autoritet og gå inn i den forvandlede relasjonen med han? Eller vil jeg heller designe min egen tro, der jeg plukker litt herifra der jeg sånn det passer meg? Og til slutt, vil jeg bidra til at vår menighet er et sted der alle kan komme og trives, selv om de både ser annerledes ut, oppføres annerledes, tenker annerledes, kler seg annerledes, synger som pastoren gjør falskt og fælt, spiser annerledes enn meg og snakker annerledes enn meg, Eller tenke at menigheten den mest for sånne som meg og mine. Prøv å reflektere over de tingene utover denne søndagen. Skal vi be sammen? Takk, gode Jesus, for at du har gitt all makt i himmel og på jord. Hjelp meg, Jesus, og oss som menighet, og oss som enkelttroende, at vi kan gå ut og fortelle andre mennesker om deg. Mennesker som vi har i vår omgangskrets. Hjelp oss, Jesus, til å kunne få lov å bringe dette evangeliet ut. Og hjelp meg, Jesus, som du hjelper oss alle, til å stille oss inn under din autoritet. At vi holder dette som du har lært oss. Og om vi ikke får det til, så prøver vi igjen hvordan vi skal være mot hverandre. Og så ser du, Jesus, at vi ønsker som menighet å ha et fellesskap der alle er velkommen, der alle kan føle seg sett og møtt og berørt, der alle kan få opplevelsen av at de er viktige og verdifulle. Der Simon Zeloten og Matteus Tolleren kan gå i samme bibelgruppe. Amen.